Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Сана Құрманғазы қызының «Ауылға сағыныш» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Джо Уэйдің «Аяқ киім майлаушы бала» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Танзушадан аударған Күлия Оралбек қызы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Ауылға сағыныш. Авторы Сана Құрманғазы қызы. Сағындым ауылымның самалдарын, барам деп баралмадым тағалдандым. Сағындым дарқан жатқан дала төсін, Сағындым ашық жарқын адамдарын. Сағындым ерген қартты қой соңынан, түн мұнау ауылдан сап ой соғылған, сол қартты сағынамын әкем бе деп, дауысы шыққандай боп қой шауылдан. Сағындым, сағындым қой ана сені, қартайғанда тимедау бала себі, қиырдалыс өзіңнен алаңдаймын, ұмытуға хақсыз сана сезім. Сағынып аға женге бауырларды, көңіліме бұлт шөгіп бауырлады, сәбилерін сағындым бесіктегі, аман есен жүрмедеп тәуір бәрі. Қаладағы ұйқысыз қалай түн бұл, адамдарды бейтаныс қарайтын кіл. Бөктерінде сағындым көктемінде, боз балалар шашыма қадайтын гүл. Өмір деген осылай тез өтпелі, қалаға кеп тоқтатты кезектері, ойын ойнап жүрушек улап шулап, шегірт құстап күлізіп тезектері. Айналар ау бұл күндер санаңызға, ауыл күйі топтынық санамыз да, іркіт пісіп, май толқып мәз болушек, үлкен көмек көрсетіп анамызға. Ырым тиім дегенді жатқа біліп, санамыздан өшірмей сақта болық, әкемізге ерттетіп тор бестісін, ойнау шедік жарысып атқа мініп. Анам келе жатқандай сиыр сауып, ауыл шіркін көңілдің күйін тауып, жер ошақта тұтаған қидың иісі, мұрныма келеді ауық-ауық. Ауылымның сағындым айласпанын, ауыл сәні басыңнан таймаспағын, өмір ғой бұл өзгірер құбылыста, кім білер оқытарын қайдастанын. Түсер басқа әлі көп жасын өтпек, көрсетпеймін көзімнің жасын ептеп, мен ауылда жүрермем тізгін ұстап, берермедім әкемнің атын ерттеп. Кім сезінер жаныңның қаймыққанын, сағындым о киелі таулықтарым, ауылда жүрермедім шайғайын атып, анамның жуып беріп жаулықтарын. Жүрген кез ай ауылда асық ойнап, құмалақтан қаласап шашып ойнап, есейіппін деп қоям өз өзімді, анамның күміс рең шашын ойлап.
Thank you.
Тәрбиелік жазбалар, шертер.
Аяқ киім майлаушы бала. Авторы Джоуи. Ханзушадан аударған Гүлия Оралбек қызы. Мен бұл қалаға 15 жылдың алдында сауда саттық қызмет сапармен келгенмін. Сауда кеңесінен кейін қызметтестеріме тарту алайын деп сауда сарайына келдім. Әдетте әр жолы сауда сарайларына барарда жаныма бірнеше теңге сала жүруді әдетіме айналдырғамын. Өйткені сауда сарайларының маңында қайыршылар жүреді. Бірнеше юандық теңгені оларға берсем, көңілім әжептәуір орнығып қалатын. Бүгінде жан қалтамда жүрген 10 неше юандық теңгені оларға үлестірдім. Сол сәтте 13-14 жастардағы бір ұл бала кішілеу тақтайшаны биік көтеріп алып, әдейі маған келе жатты. Мен де еріксіз оған қарай беттедім. Оның киген киімдері көне тоздау көрінгенімен тап-таз екен. Шашы да бір жағына іретті таралған. Ол қолына тәленке ұстап алып, қайыртлейтіндерге ұқсамайтын секілді. Көтерген тақтайшасының бір жақ бетіне аяқ киім майлап отырған баланың суреті сызылыпты. Енді бір шетіне «Мен бір аяқ киім майлауға істететін сандықшаға мұқтажбын» деген жазу жазылған. Ол жылдары мен жарна саудасымен шұғылданып жүргенмін. Әйтеу тағы бірнеше сағат бос уақытым болғандықтан бұл баламен әңгімелесуді жөн көрдім. Оған қанша үйен қажет екендігін сұрап едім, 125 үйен қажет деді ол. Не деген қымбат десем, ол мұның қымбат еместігін, әрі өзінің толайым бөлшек сату дүкендерін бірнеше рет аралап, базар көргенін, арнаулы аяқ майлауға істететін сандықша, орындық, сапасы жақсы тазартқыш май, жұмсақ шөткі, он неше түрлі аяқ майларын қосып сатып алғанда, 125 үйен болмаса жетпейтінін айтты. Қалтаңда қанша ақшаң бар дегенімде ол ойланып жатпастан, 35 үйен ақшам бар, тағы 90 үйен жетпей тұр, деді. Мен оған байыздап көз жүгірттім. Ол алдамшыларға ұқсамайтындай. Мен жан қалтамнан 90 үйен ақша алып шығып жатып, бұл 90 үйен ақшаны саған берейін, қосқан жарынан болсын. Бірақ бір шарт бар. Сен бұл ақшаны алған сәттен бастап, екеуіміз селбестік орнатқан боламыз. Бұл қалада тағы 5 күн тұрамын. 5 күн ішінде сен 90 үйен ақшаға қоса 1 үйенді өсімді қайтарасың. Егер бұл шартқа қосылсаң, 90 үйенді қазір алсаң болады, дедім. Мақұл, деді ол тебіреніп. Сосын өзінің 6-шы жылдықта оқитынын. Әр аптада тек 3 күн ғана оқып, қалған уақытта қой, сиыр бағып, шешесіне көмектесіп егін егетінін. Сонда да класта алдыңғы 3 үздіктер қатарынан түспей келе жатқанын. Сондықтан да өзінің жарамды екендігін сенімді түрде әңгімеледі. «Неге аяқ киім майлайтын сандықшалы ойына келдің?» деп сұрадым. Ол үйінде қиыншылық барын, өзінің жаздық демалыс уақытынан пайдаланып, оқу қаражатын жинамақ екенін айтты. Мен оған қатты сүйсіндім. Екеуміз толайым бөлшек сату базарына барып, өзі таңдап қойған, аяқ киім майлауға істететін арнаулы сандықшамен аяқ киім майларынан әр түрін сатып алдық. Ол сандықшасын қуана арқалай салып, маңымыздағы сауда сарайының кіреберісіне барып, жұмысқа кіріспекші болды. Оған бұл жер тижарат жүргізуге үйлеспейтінін міндетті түрде ескерттім. Өйткені қосқан жарнамның орны шықпай қалудан да алаңдап тұрмын. Бір жағынан сауда сарайларының ішінде ақысыз аяқ майлайтын автоматты машиналар бар. Мұны көп адам біледі. Ол біраз ойланып тұрып, «Ағай, мен қарсымызда тұрған анау үлкен мейман сарайының жанына барып, жұмыс жүргізсем қалай?» деді. Арасында бұл қала әйгілі саяхат қаласы. Әр күні дерлік машина-машина адам толассыз осы сияқты ірі мейман сарайларға түсіп жатады. Шаршап келген олар ертесінде жолға шығарда әрине аяқ киімдерін жылтыратып алып жүрулері хақ. Оған бас изедім. Сонымен ол мейман сарайдың жанына келіп жайғасты. Жан-жағына қарап алып, ешкім көрінбеген соң маған, «Неге маған бір үйендік өсімді қайтаратын орайды дәл қазір бермейсіз? Менің жұмыс өте өремнің қаншалық дәрежеде екендігін сіздің де білуіңіз қажет қой», деді. Мен еріксізден мырс етіп күліп жібердім. Бұл кішкентай қушыкештің зеректігін қарай көр. Егер ол қазір аяқ киімімді майлап берсе, бұл ретке аяқ киім майлау ақысымен-ақ мен айтқан бір үйен өсім төленген болмас па еді. Оның зеректе батылдығына әрі сүйісіне әрі тамашалай қарадым. Жаңа орындығына отырып жатып, «Егер жақсы майлай алмасаң, бұл сенің бөспелігіңді білдіреді. Мен бір өтірікші адамға жарна қосқанымды біліп, сенімім селге кетпей ме?» дедім. Ол естіген жерден басын шайқап, «Әрине менің қолымнан келеді. Мен үйде топ-тора бір ай машықтандым. Ауыл қыстақта жақсы былғары аяқ киім киетіндер көп еместігін білесіз. Мен әр күні үй бас сайын аралап, олардың қойып қойған тері аяқ киімдерін майлап беріп жүрдім. Мен бетіңізді көре алатындай жылтыратып шығарамын. деді өзіне сенімділікпен. Дегенде аяқ бірнеше минуттан кейін аяқ киімім арасында жылтырап шыға келді. Мен разы болып, жан қалтамда жүрген қызыл түсті қаламмен оның екі бетіне «Сен жарамдысың» деп жазып қойдым. Оның қуанышында шек жоқ. Дәл сол сәтте саяхатшы толы бір үлкен автокөлік мейман сарайдың алдына келіп тоқтай қалды. Ол дереу арқасына сандықшасын көтере салып, машинадан ілгерінді кейінді түсіп жатқан жолаушыларға бетіне жазылған жазуды нұсқап тұрып, «Қараңыздаршы, бетімдегі жазылған бұл жазу қаридарлардың маған берген бағасы. Сынап көрмейсіздер ме? Аяқ киімдеріңізді жылтыратып жіберемін», деп құрақ ұшты. Содан ары қарбылас жұмысқа түсіп кетті. Екінші күні мен мейман сарайға келдім. Ол ертемен келіп отыр екен. Кеше 50 юан таптым. Сізге әр күні беретін 18 юан мен тамаққа жұмсаған 3 юанды шығарып тастағанда 29 юан таза пайда қалды, деді ол әсерленіп. Мен оның басын сипап тұрып, істеген адал жұмысын алқадым. Ол кеше кеште күндегідей жерасты үйлерінде түнемепті. Қайта жайлы түселханада қонып шығыпты. Бірақ 5 юандық жамба сақыны 10 жұп аяқ киімін майлап бергендігі үшін қожайын ағай мен апай алмаған көрінеді. Және бірнеше күн түнеуіне де болады екен. Көзді ашып жұмғанша 5 күнде өте шықты. Бұл қаладан аттанатын уақытымда таяп қалды. Өткен 5 күнде ол маған әр күні 18 юаннан, жиыны 90 юанды толығымен қайтарып та болды. Ол менің орталық қала Бейжіңдегі бір жарна серіктігінің директоры екенімді білгеннен кейін, өзінің кейін жоғарылап оқып, университетті тәмамдағаннан кейін, Бейжіңге өзімді іздеп баратынын айтып, майласып күс-күс болып кірлеген қолын ұсынды. Мен де оның кішкентай қолдарын қыса ұстадым. Арада 15 жыл өте шықты. Мен кезіндегі жарна серіктігінен қол үздім. Өзім жекелей бір сауданың басын ұстадым. Бұл күндері серіктік мол шығынға батты. Базарға салынатын айналмалы ақша жоқ. Тұс-тұстан қарыз ақшасын сұрастырғандар тіпті көп. Сонымен бір күні серіктікте зиянға кеткен тауарларды тексеріп, бейжай күйде отырғанмын. Кеңсеге хатшым кіріп келіп, бір жас жігіттің түсте өзімді қонаққа ұсыныс еткенін айтып жатты. Мен басымды көтерместен кім екендігін сұрадым. Хатшы қолындағы кілт шығырғын алдымдағы үстел үстіне еппен қойды. Мен сәл кідіріп қалдым. Бұл шығырыққа өткізілген қонжық моделінің бетіне «Сен жарамдысың» деген жазу жазылған еді. Бұл 15 жылдың алдында аяқ киім майлаушы баланың қолын қысып тұрып қоштасарда, алақанына салып қойған кішкентай ғана тартуым болатын. Түсте уәделі уақытта уәделі орынға келгенімде, үстіне костюм киген келбетті жас жігіт орнынан түрегеліп тұр екен. Ол күлімсірей маған иіле сәлем берді. Мен оның жүзінен өткен жылдардағы аяқ киім майлап жүретін кішкене бұл баланың бейнесін көргендей болдым. Шай іше отырып, ол бір дана 5 миллион юандық ақша шегін көрсетті де, «Мен сіздің серіктігіңізге жарна қосайын деп отырмын. 5 жыл ішінде қайтарып берсеңіз болды», деді аса мұқияттылықпен. 5 миллион ақша. Бұл ақша менің серіктігімді, әуелі өзімді де қиын сәттен бір жолата құтылдырып жібереді емес пе? Жас жігіт кішпейілділікпен, 15 жылдың алдында сіз маған қалай өмір сүрудің жолын ұғындырғансыз, яғни сауда жолында кепіл болудың қағидасын үйретіп кеткенсіз. Сонымен сол сәттегі аяқ киім майлау сандықшасын арқалай жүріп, мен ақша тауып, қор жинауды бастап кеткемін. Университетті тәмамдап, өзімнің жеке серіктігімді де аштым. Бұл 5 миллион ақша сізге қосқан жарнам болсын. Бірақ менің бұл сомадан өсім алатын ұқығым бар әрине, деді. Мен алаңдап одан қанша өсім алатынын сұрадым. Ол өңін өзгертпестен 1 юан, деді. Мен арқалықты орындыққа шалқая отырып көңілдене түстім. бұл менің жарына қосудай сауда сапарымдағы жеткен үлкен табысым және жеңісім болды. Кезіндегі 90 юан бүгін айналып келіп мені құтқарды. Оның есім карточкасын қолыма алғанымда, алдымда тұрған кезіндегі аяқ киім майлап жүретін баланың бүгінгі таңда есімі бүкіл сауда саттық әлемін дүр сілкіндірген дарынды саудагер малым болып шықты. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық